Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Podignut nivo bezbednosti u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon napada na policiju u Bosanskoj Krupi. Proširena optužnica protiv roditelja maloletnog počinioca masovnog ubistva u Beogradu. Pakistanski talibani ubili 10 policajaca u napadu na severozapadu Pakistana. Troje novinara poginulo protekle noći u izraelskim napadima na Liban, javila agencija ANI. Evropska unija sa 20 miliona evra pomaže područja pogođena poplavama u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji čućete i šta je sa protesta u Čačku poručeno o rudarenju litijuma u Srbiji.
U svetu od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinju.
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Kao i da je Kosovo zatražilo satelitski internet od firme Starlink Ilona Maska.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine nije dobijala pretnje niti imala saznanja da će se dogoditi napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi, saopšteno je na konferenciji za novinare policije i tužilaštva u tom gradu. Objavljeno je i da im osoba koja je izvršila napad nije bila poznata od ranije. Napad na službenike na dužnosti dogodio se 24. oktobra u 20:40, a maloletni počinilac uhapšen je na licu mesta, izveštava Melisa Teletović.
Ovo je tragedija društva, tragedija jedne porodice, tragedija kompletnog sistema. Ovako je kazao mještanin Nasim Demirović iz Bosanske Krupe, kojeg je Radio Slobodna Evropa anketirala. I ostali mještani koje smo zatekli u blizini policijske stanice u Bosanskoj Krupi, gdje se sinoć dogodio teroristički napad, ne kriju strah.
Znači, negdje je došlo zapijelo, znači, negdje treba raditi više. To trebaju, znači, stručne institucije, ljudi da se pozabave s tim.
Mislim da je to strašno što se desilo za jedno ovako malo mjesto gdje se svi poznaju. Šta je povod bio i to stvarno ne znamo, ali strašno je, znači, šta se među djecom dešava. Općenito, vjerovatno su utjecale i društvene mreže, TikTok posebno. Djeca sebi svašta umišljaju, kao što se sinoć i vidjelo, nažalost.
Svi smo iznenađeni, šokirani takvim slučajem, jer to kod nas do sada nije dešavalo se. Kojim slučajnosti ne znamo još nikom ništa o tome. Zašto to? Zašto? Kome to treba? Takvog lijepog mira. Sve nam je potaman i taman sad odjednom nešto da se desi upravo u Bosanskoj Krupi.
Policija Unsko-sanskog kantona obavila je pretres kuće u kojoj je živio maloljetnik koji je napao policiju, te su oduzeti predmeti koji će biti korišteni tokom istrage, poručio je direktor uprave policije Unsko-sanskog kantona Amel Kozlica. Kozlica je dodao i da policijski službenici uprave policije nisu imali nikakva saznanja niti bilo kakve prijetnje upućene policiji. Podignut je i stepen pripravnosti svih policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak poručuje kako je povećan stepen sigurnosti na teritoriji cijele federacije, ali i Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave Amela Kozlice i Rame Isaka.
Ja sam naložio dodatne mjere sigurnosti, obezbeđenja svih organizacijnih jedinica uprave policije kao i svih građana. Vidite povećano prisustvo policijskih službenika na terenu. Izišli smo sa dugim cijevima na ulice kantona. Odgovorno tvrdim da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, da su policijski službenici na terenu uz povećane mjere opreza i sigurnosti, da su naložene dodatne mjere, čak i u blizini školskog objekta koji je pohađao maloljetna osoba.
Naši svi resursi su na raspolaganju. Povećali smo stepen sigurnosti na teritoriji čitave federacije, također i na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Policijske snage su sve uključene maksimalno. Dajemo sve od sebe da se ovakve slične stvari ne dešavaju.
Tužilaš Zvunsko-sanskog kantona ovaj slučaj karakterisalo je kao teroristički čin s motivom napad na instituciju, policijski organ s ciljem zastrašivanja stanovništva, kaže glavna kantonalna tužiteljica Zvunsko-sanskog kantona Merima Mešanović. Mešanović dodaje da se utvrđuje da li je bilo poticanje i da li za maloljetnika stoje ekstremističke grupe. Tužiteljica Mešanović je poručila kako je o svemu obavišteno i državno tužilaštvo. Mešanović ističe i da će u ovaj slučaj biti uključen i centar za socijalni rad koji će izvršiti anamnezu maloljetnika.
Ovaj će događaj sa sve strane, da kažem, pretresti u skladu s našim nadležnostima. Naravno da će se provjeravati pored ovog motiva da li je maloljetno lice bilo podstrekivano eventualno i da li stoje neke ekstremne, da kažem, grupe iza ovog maloljetnog lica.
Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je dan žalosti na dan sahrane ubijenog policajca Ozrana Marana, koji je ubijen na službenoj dužnosti u Bosanskoj Krupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Višem sudu podnelo proširenu optužnicu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 23. počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. 13-godišnji KK je iz vatrenog oružja ubio radnika obezbeđenja i 9 učenika i teško ranio nastavnicu i 5 đaka. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović naveo je da postoji opravdana sumnja da su roditelji u periodu od 30. aprila 2022. do 3. maja 2023. grubim zanemarivanjem dužnosti zapustili svoje maloletno dete. Optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1990. Slobodan Peković pušten je da se brani sa slobode nakon što Crnogorski viši sud u zakonskom roku od 3 godine nije doneo presudu, izveštava Miloš Rudović.
Crnogorski državljanin Slobodan Peković uhapšen je oktobra 2021. godine po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Istog mjeseca je protiv njega podignuta optužnica. Zločini za koje se tereti počinjeni su na području Foče 1992. godine u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine. Tereti se da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske prilikom napada na selo Hum juna 1992. godine ubio Muja i Eminu Šabanović. Njihova tijela su izgorela u kući koju je, kako se dalje navodi, zapalio posle ubistava. Na teret mu se stavlja i silovanje jedne žene bošnjačke nacionalnosti u Foči septembra iste godine. Ovo je prvo osuđenje u Crnoj Gori koje uključuje optužbu za seksualno nasilje izvršeno tokom rata, a žrtva tog nasilja ima status zaštićenog svjedoka. Peković je na suđenju, koje je počelo septembra 2022. godine, negirao krivicu. Insistira da na dan ubistva nije bio u selu Hum, već da je tada bio u policijskoj stanici zbog tuče u rodnim Blužinama. Hum je bosansko selo koje se nalazi na polovini puta između Foče i Plužina, crnogorskog grada blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Tim povodom saslušano je više svjedoka tužilaštva i odbrane. Peković je također negirao da je počinio silovanje. Inače, za silovanje A1 već je vođen postupak pred sudom BiH protiv Jaska Gazdića, koji je za to i za druge ratne zločine pravosnažno osuđen na 17 godina zatvora. Svjedokinja A1 je u ovom postupku odlučno optužila Gazdić i Slobodana Pekovića, koji se u to vrijeme prezivao Ćurčić, za silovanje. Na suđenju Pekoviću, branilac A1 je tražio da javnost bude isključena tokom svjedočenja, da njeno lice bude zamagljeno, a glas promijenjen. Do sada je u ovom slučaju održano 10 ročišta, a bilo i 10 odlaganja. Suđenje prati nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Direktorica akcije Teja Gorjanc-Prelević je za Radio Slobodna Evropa komentarisala ova odlaganja.
Činjenica je da je suđenje 9 od 10 puta odloženo iz opravdanih razloga. Međutim, ova odlaganja sad koje su zakonski dozvoljene i opravdana dovela su do toga da ročište nije održano čak 11 mjeseci. To je u krajnjem dovelo dotle da se za 3 godine ne donese presuda. Međutim, ovdje je važno primetiti da je sud okrivljenom pored njegovog izabranog advokata postavio i branioca po službenoj dužnosti da bi obezbedio da on uvijek ima odbranu i da se suđenje ne odlaže zbog bolesti branioca, to je jedan inovativan pristup.
U akciji procjenjuju da do kraja suđenja treba da bude održano 2 do 5 ročišta glavne rasprave, zavisno od toga da li sud prihvati da odlučuje naknadi štete žrtvi silovanja. Suđenje su obilježili dvije bitne stvari, ističe Gorenc Prelević.
Prvo, ovo je prvo suđenje u kome je obezbeđena zaštita identiteta svedocima. Svedoci su svedočili putem videolinka uz primjenu zaštitnih mera zaštite lika i glasa. I druga bitna stvar je postavilo se pitanje dosuđivanja naknade štete žrtvi u krivičnom postupku, takozvanog imovinsko-pravnog zahteva. Nažalost, sud ni dve godine od postavljanja ovog zahteva nije odlučio da odredi veštačenje, što je neophodan preduslov da bi se ovom zahtevu rešilo, što može da ukaže na nedostatak potrebnog senzibiliteta suda u ovakvim specifičnim okolnostima. Naime, ovo je prvo i strateški veoma važno suđenje za ratni zločin, za seksualno nasilje tokom rata u kome oštećena žrtva, jel da, ima status zaštićenog svedoka. Odlučivanje o njenom zahtevu za naknadu štete u krivičnom postupku sprečava njenu traumatizaciju u parničnom postupku, ali nešto još važnije, a to je da ona bude prinuđena da u parnici otkrije identitet da bi ostvarila pravo na naknadu štete.
Bila je to Teja Gorenc-Prelević, direktorica akcije za ljudska prava. Evropska komisija u izvještaju iz 2023. godine od crnogorskog pravosuđa zatražila bolje rezultate u procesuiranju ratnih zločina. Iste godine i Međunarodni rezidualni mehanizam, koji je nasljednik Haškog tribunala, u izvještaju naveo da je pravda za ratne zločine u Crnoj Gori tek na početku. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Evropska komisija uputiće 20 miliona evra za pomoć područjima pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Sarajevu. U službenoj poseti BiH u četvrtak je posetila poplavljenu regiju i najavila dalje pružanje pomoći kroz Fond solidarnosti Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pakistanski talibani ubili su 10 i ranili 7 policajaca u napadu na kontrolni punkt u okrugu Dera Ismail Khan na severozapadu Pakistana. Intenzivna razmjena vatre trajala je sat vremena, saopštila je granična policija. Troje novinara poginulo je protekle noći u izraelskim napadima na Liban, javila je libanska novinska agencija ANI. Izraelski ratni avioni izvršili su napad u 3.30 na libansko-sirijsku granicu, navodi se u izveštaju ANI. Mediji su javili i da je u napadima pogođen hotel u Hasbaji, 50 km južno od Beruta, kao i da su na meti bili ciljevi u južnim predgrađima glavnog grada.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Protest protiv najavljenog otvaranja rudnika litijuma u Srbiji održan je sinoć u Čačku, odakle su građani zatražili da se obustavi projekat Jadar, koji je vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića poverila rudarskoj britansko-australijskoj kompaniji Rio Tinto. Učesnici protesta nosili su parole "Ne damo Jadar" i "Znamo da ne damo".
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Aktivista Dragan Božović iz ekološkog udruženja Naše selo Preljina rekao je da veruje onim naučnim studijama koje kažu da bi rudarenje litijuma bilo pogubno po životnu sredinu.
Struka je sve rekla. Sanue se izjasnio da je pogubno da se kopa u svetu. Od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinju. Da li nam to treba?
Skupština Srbije, u kojoj većinu ima SNS, početkom oktobra odbila je predlog opozicije da se zakonom zabrani eksploatacija litijuma i bora, nakon što od juna širom zemlje traju protesti protiv rudarenja tih minerala koji su glavni sastojak baterija za električne automobile. Na skupu u Čačku pročitana je pesma ekološkog aktivista Aleksandra Jeremića.
Upregla se cela svita oko rude jadarita. Pa litijum sada hvale kao da smo mi budale, upregli su sve botove, samo da bi pare makli, a da zemlju nisu takli.
Vlast u Srbiji reaktivirala je projekat ovog leta nakon što je ondašnja premijerka i današnja predsjednica parlamenta Ana Brnabić u januaru 2022. izjavila da je srpska vlada stavila tačku na Rio Tinto u Srbiji, da ugovora nije bilo, da su ukinuti uredba i prostorni plan za litijumski projekat, kao i sve dozvole, rješenja i odluke. Iz te kompanije tada je saopšteno da razmatraju pravne osnove za donošenje ove odluke vlade Srbije. Sa protesta u Čačku, profesor agronomskog fakulteta u tom gradu Duško Brković ocenio je da su velike potencijalne posljedice na mestu rudarenja litijuma.
Da bi se ovo tleo ponovo vratilo u funkciju, potrebne su stotine godina. Kada pričamo o biljnoj zajednici, dok se dođe do tipične šumske zajednice, potrebno je preko 50-60 godina.
Protekli godina Rio Tinto više puta je saopštio da su, kako je navela ta kompanija, domaći i međunarodni stručnjaci potvrdili da se projekat Jadar može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Polovinom jula vlast u Srbiji potpisala je memorandum o saradnji sa Evropskom unijom o takozvanim kritičnim sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima, u kom je posebno apostrofirana kooperacija sa Nemačkom u domenu litijuma. Na skupu u Čačku Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar rekao je da je većina u Srbiji protiv.
Ja sam pre par godina rekao da će ova vlast i sve strane kompanije koje su došle da prekopaju Srbiju pasti na Jadru, i to će se desiti.
Beograd je najavio da bi rudnik litijuma u Jadarskoj oblasti kod Loznice trebalo da počne da radi 2028. i da bi se iz njega proizvodilo skoro 60.000 tona litijuma godišnje, što je dovoljno za 1,2 miliona električnih vozila. 20. oktobra obeleženo je 80 godina od oslobođenja Beograda od nacista u Drugom svjetskom ratu. Na manifestacijama tim povodom nije bio gradonačelnik glavnog grada Srbije Aleksandar Šapić, a o mogućim razlozima u prilogu Dušana Komarčevića.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa, prvi čovjek Beograda kaže da je antifašističko opredeljenje Srbije neupitno, te da stoga nije osjećao potrebu da prisustvuje obeležavanju godišnjice oslobođenja grada koji vodi.
Puna podrška grada Beograda je bila u svim manifestacijama koje su održali. Zamenica moja je bila prisutna. Treba, moram ja svugdje da budem prisutan.
Rekao je gradonačelnik na konferenciji za medije 24. oktobra. Uz to napominje da su za njega, osim partizana, četnici okupljeni oko jugoslovenske vojske u otadžbini također bili ravnopravni pripadnici antifašističkog pokreta i da je potrebno pomiriti ta dva pokreta.
Ja smatram da bismo došli do pomirenja, da treba da pričamo i onim drugim antifašistima koje mi danas lepimo etiketu, oni koji to nisu bili, i da je to mnogo važnije. Ono što je neupitno, a mislim da nema potrebe po stoti put to da ponavljamo.
20. oktobar jedan je od najznačajnijih datuma u savremenoj istoriji Beograda. Tog dana, 1944. godine, su pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske, koju su činili jugoslovenski partizani, i Sovjetske crvene armije oslobodili od nacista grad nakon 3,5 godine okupacije.
Osim ex officio, kako bi se to reklo, Šapiću, pošteno govoreći, nije bilo mesto na proslavi oslobođenja Beograda, i lepo je što on to zapravo ni ne krije. Njegovi ideološki favoriti jednostavno bili su na poraženoj strani tog sada već predalekog oktobra 1944. godine.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević. Aleksandar Šapić kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke trenutno obavlja drugi mandat na čelu glavnog grada i u prethodnom mandatu zalagao se za prekrajanje delova savremene istorije koji se tiču jugoslovenskog nasljeđa. Predlagao je da Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu postane Muzej srpske istorije i da se sa Kalemegdanske tvrđave u glavnom gradu izmesti grobnica narodnih heroja u kojoj počivaju partizanski i komunistički lideri. Nije se gradonačelnik zaustavio tu, već je predložio i izmeštanje posmrtnih ostataka Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije i komandanta Narodno-oslobodilačke vojske koja je oslobodila zemlju u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. septembra da Titova grobnica neće biti izmeštena iz kuće cveća u okviru Muzeja istorije Jugoslavije. Danas Aleksandar Šapić kaže da je to bio samo njegov predlog, ali da grad nema ingerencije nad Muzejom istorije Jugoslavije gde su smešteni posmrtni ostaci Josipa Broza. O tome da li je odustao od izmeštenja grobnice četvorice antifašista na Kalemegdanu se nije izjasnio. Ipak u zvaničnu proceduru ušla je još jedna Šapićeva inicijativa da se u centru Beograda podigne spomenik Dragoljubu Mihajloviću, komandantu Jugoslovenske vojske otadžbini koga su posleratne vlasti 46. streljale zbog ratnih zločina i saradnje sa nacističkim okupatorom. Jugoslovenska vojska u otadžbini koju je predvodio general Dragoljub Mihajlović se, podseća Srđan Milošević, sa historiografske tačke ne može smatrati antifašističkim pokretom.
O tome svedoče njihova dela u Drugom svetskom ratu. Brojni sporazumi o saradnji, strateška saradnja koja je dobijala razmere jednog potpunog kolaboriranja sa okupatorima, zaista oslobađa četnike mogućnosti da budu označeni kao pokret koji je u bilo kom značajnom segmentu doprineo oslobođenju Jugoslavije od okupatora.
Zaključuje Srđan Milošević. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Novi sporazum potpisan na samitu Berlinskog procesa predviđa bolju regionalnu saradnju i veću mobilnost studenata na Zapadnom Balkanu. Ali građani albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa i dalje imaju stare probleme. Kako prenosi Branko Vučković, čekaju priznanje diploma stečenih na Kosovu.
U anketi Centra za istraživanje i monitoring, sprovedenoj u septembru u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, o ličnom doživljaju diskriminacije, ispitanici starosti do 30 godina su najčešće navodili upravo problem nepriznavanja diploma izdatih u visokoobrazovnim institucijama Kosova. Vojtim Sadrivu, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da nakon dva sporazuma potpisana u okviru Berlinskog procesa koji se odnose na priznavanje diploma i Ohridskog sporazuma kojim su međusobno priznata lična dokumenta i registarske tablice, više ne vidi ni jedan razlog da Beograd, kako kaže, maltretira i diskriminiše svoje građane albanske narodnosti, samo zbog toga što na diplomama stoji natpis Republika Kosovo.
Priznavanje kosovske tablice, priznavanje lične karte sa oznakom Republika Kosova, to ne smeta njima. Jesu kak njih to ne smeta, zašto da ih smeta da jedan čovjek, jedan građanin Republike Srbije da ne može da se zapošljava za jednu diplomu?
Sadriju je pozvao Agenciju za kvalifikacije Ministarstva prosvete Republike Srbije, koja sprovodi proceduru nostrifikacije diploma, da neodložno i neizostavno pristupi nostrifikaciji svih diploma stečenih na visokoobrazovnim institucijama na Kosovu.
A mi imamo i problem što ne može da se zapošljava, hoće ili nećemo, mi moramo da pustimo zemlju. To je, mogu da kažem da je to administrativno etičko očišćenje.
Nevzad Lutfiu, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sa problemom nepriznatih diploma sa Kosova suočava više od 10 generacija mladih Albanaca.
Ovo je nivo diskriminacije koji mi već godinama govorimo. Mi smo građani Republike Srbije i oni bi to, ako bi imali volu, mogli su mnogo lako rešili ovaj problem.
Prema njegovim rečima, bez nostrifikovanih diploma, fakultetski obrazovani mladi ljudi ne mogu da se zaposle u državnim institucijama, ustanovama i javnim preduzećima, pa čak ni u javnom sektoru na lokalnom nivou.
Ja sam bio u sastanak sa ministarstvom prosvete, sa ministrom Đukić Dejanović, i ona prosto mi je rekla da je to politički far i da ona personalno nema nikakvu ideju u tome.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za rešavanje problema nostrifikacije diploma sa Kosova. U odgovoru Agencije za kvalifikacije, njen prvi čovjek Časlav Mitrović kaže da diplome sa kosovskim oznakama ne mogu da budu priznate jer Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa ističu da nepriznavanje fakultetskih diploma stečenih na Kosovu ni na koji način nije selektivno upereno prema pripadnicima albanske nacionalne manjine. Nenad Mitrović, direktor koordinacionog tela, kaže za Radio Slobodna Evropa da to potvrđuju nostrifikovane diplome studenata albanske nacionalnosti koji su diplomirali na univerzitetima u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Od 2018. pa do sada iz Tirane imamo negde oko 200 nostrifikovanih diploma i imamo slučaj sa Makedonijom gde je preko 550 diploma koje su nostrifikovane.
One naglašava da se u Srbiji priznaju diplome sa Kosova koje imaju pečat UNMIK-a i da su sporne samo diplome koje nemaju tu vrstu verifikacije, i to iz najmanje dva razloga.
Iz razloga što na njima stoji naziv takozvane Republike Kosovo, ali se i postavlja pitanje kvaliteta na kome se izvodi nastava.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da albanske stranke povremeno pokreću ovo pitanje u zavisnosti od političkih potreba, što po njegovom mišljenju nije dobro.
To bi trebalo u nekom narednom periodu da se iznađe neko rešenje. Moraće i oni da sednu i da se uključu u ovaj proces, jer nije dovoljno samo da kažete ja imam diplomu, država Srbija neće da mi to prizna.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kosovske vlasti dale su dozvolu američkoj kompaniji Starlink da obezbedi satelitski internet na Kosovu, javlja Una Čilić.
Internet bez prekida širom zemlje, čak i u vanrednim situacijama. Ovo su samo neke od pogodnosti koje će Kosovo imati od Starlinka. Stavljanje Kosova na mapu Starlinka, jedne od najinovativnijih kompanija na svijetu, također se smatra dobrom promocijom za zemlju. Satelitske usluge ove kompanije biće operativne u decembru ove godine, potvrdio je za kosovski servis Radija Slobodna Evropa, regulatorni organ za elektronske i poštanske komunikacije. Kosovo se već može pohvaliti širokom pokrivenom internetom. Prema podacima Agencije za statistiku Kosova, 98,6% domaćinstava imalo je pristup internetu tokom prošle godine. Aktualni operateri nude kablovski internet kao i optički, koji se smatra među najstabilnijim i najbržim. Starlink je kompanija koja pruža satelitski internet u više od 100 zemalja svijeta i teritorija i u vlasništvu je američke svemirske kompanije SpaceX, milijardera Ilona Maska. Imaju oko 6000 satelita koji se nalaze na oko 500 km iznad zemlje. To znači da su oni oko 65 puta bliže zemlji od tradicionalnih satelita i za razliku od njih, Starlink sateliti su stalno u pokretu, što osigurava da su kašnjenja u komunikaciji 10 puta manja. Članica Odbora za regulaciju elektronske i poštanske komunikacije Rezrata Durakurizaj kaže za Radio Evropa i Lire da je dozvola za rad za Starlink značajan korak za unapređenje digitalne infrastrukture na Kosovu.
Autorizimi Starlinkut kao šumti impact na rite sigurnost nacionale.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru i nije podložna potencijalnoj šteti nastaloj u ratu ili prirodnim katastrofama na zemlji. Terminal Starlinka prati nekoliko satelita u isto vrijeme, što još više povećava dostupnost usluge.
Kaže Durakurizaj. Ona smatra da uprednost mogu iskoristiti privredni subjekti i vladine institucije, posebno sigurnosne koje upravljaju kritičnom infrastrukturom. Svako može naručiti usluge na web stranici Starlinka. Nakon narudžbe Starlink će kupcu poslati prijemni uređaj koji se povezuje sa satelitima u svemiru. Rezrata Durakurizaj kaže da je prijemnik mali, prenosiv i da se može koristiti na različitim lokacijama poput planina, na teškim terenima i drugim mjestima gdje nema dobrog pristupa internetu. Cijena će ovisiti o lokalnoj kupovnoj moći svake zemlje.
Naknada se sastoji od dvije komponente. Kupovine hardvera na početku, terminala sa uređajima za praćenje koji se kupuju jednokratno i mjesečne naknade koja će ovisiti o servisnim planovima koji su dostupni na web stranici.
Kaže Durakurizaj. Cijene će biti objavljene prije lansiranja u decembru, a radi poređenja navela je cijene u Albaniji, gdje je rad Starlinka produžen u aprilu ove godine. Početna nabavka opreme u Albaniji košta oko 500 eura, dok je najjeftiniji mjesečni plan oko 65 eura. Brzina interneta koju Starlink nudi je 120 do 250 megabajta u sekundi, ovisno o tome radi li se o ličnim ili poslovnim planovima. Operatere na Kosovu trenutno pružaju brži internet. Domaćinstvima se nudi internet do 500 megabajta u sekundi u okviru paketa u kombinaciji sa televizijskim uslugama po cijeni do 35 eura. Za preduzeća postoje ponude za internet do 1 gigabajta u sekundi sa mjesečnim cijenama do 1100 eura. Starlink je privukao pažnju u februaru 2022. godine kada je Rusija započela rat u Ukrajini, zbog čega su Ukrajinci ostali i bez interneta. Maskova odluka da osigura internet u Ukrajini smatrana je kao ključna za mnoge ukrajinske vojne operacije, ali i za oporavak energetske i komunikacijske infrastrukture.
O Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.